sá þóttist Dagur sjá eitthvað svona undan fólki?
Já.
Hvað sá hann á undan fólki?
Hann sá nú ekki, tala nú eiginlega aldrei um nema þennan. En hann sagði mér ekkert frá einu, hann vildi aldrei segja neitt, ég var svo myrkfælin. Mm-hmm. Það þótti alveg nú, það var ekki fræða mig.
Jæja. Já. Þú sést aldrei hafa séð neitt sjálf?
Nei.
Hvorki draugan huldufólk?
Nei.
Nei.
Var ekki huldufólk þú hérna sömu bæjum?
Var hann ekki víða?
Ha?
Var ekki trúðum er ekki huldufólk hérna sömu bæjum? Var það ekki til?
Jú. Það er nú tilugust. Ég hafi það verið til.
Já.
Það var til. En ég hef aldrei séð það.
Nei. Og þú er aldrei nátt tíma að heyrt getur um svona kveðskap eftir það, svoleiðis?
Nei.
Vísur eða vers?
Eftir huldufólk?
Já.
Nei. Aldrei.
Trúði Gunnar gamla og skoraði ekki ekki huldufólk?
Ha?
Trúði Gunnar í skoraði ekki huldufólk?
Ég veit það ekki, móðir hans, Kristín.
Já.
Hún sagði það væri í hérna klettanum í Skoravík.
Já, það er nú maður að segja kjörlendi fyrir huldufólk.
Ég veit ekki hvert að henn er að trúa það.
Var það nokk tíma varfið þetta en huldufólk, Kristín?
Hún þóttist verið að verfið það, já. Ég kynntist henni nú svo lítið að ég hefði einhver sögur af því. En hún taldi alveg áreinlegt að það verið til.